Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 17 август шаршемби, Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстанда саясатчылардын жаңы жаш мууну качан пайда болот? Карапайым калк кандай, кайсы курактагы президентти көргүсү келет?
Мен мисалы президент катары мисалы жаш адамды көрө албайм да, мисалы 30 жаштагы адамды көрө албайм. 40 өдөө адамдарды көрө алам. Анткени алар ошо деңгээлге жеткен, ошончо опыты бар, иш тажрыйбасы бар.
Дүйнөлүк сахнада жылт этип жанган жаш жетекчилердин саясатка карай жолу. Алдыдагы жарым саатта ушул темадан тышкары Бишкек Ош жолуна репортажды жана башка радио материалдарды уга аласыздар.
Эже кымызы кандай экен бул жердин? Ичип көрдүңүзбү?
Ичип көрдүм, жакшы эле экен.
Парашоктон жасалат дегенди уктуңуз белесиз дагы?
Уккам, бирок эми аны айырмалай албайбыз деп шаардыктар.
Эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Уктуруубуздун башында дагыдай эле акыркы кабарлар. Мен жанымда Жеңиш Айдаров отурат. Жеңиш, сизди угуп атабыз.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Президент Роза Отунбаева кыйноолорго каршы катуу чара көрүү керек деди. Өлкө башчысы Роза Отунбаева бүгүн Ош шаардык кеңештин депутаттары менен жолугушту. Анда президент тартип коргоо органдары тарабынан көрсөтүлүүчү кыйноолорго карата чараларды катаалдаштыруу демилгесин көтөрдү. Бул үчүн убактылуу тергөө убактарында видео көзөмөл орнотуу сунушу берилди. Президент мындай чара зарылдыгын Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө Орусия жараны Усманжан Халмырзаев аттуу адамдын өлүмүн мисал кармап белгиледи. Кыйноо фактылары боюнча былтыр 34 кылмыш иши козголгон. Отунбаеванын айтымында быйыл 7 ай ичинде эле катталган кыйноо фактылары мындай көбөйүп кеткен. Кыргызстандын аймактарында кыйноо фактылары көбөйүп жаткандыгын буга чейин Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акын да билдирип, жыл башынан бери акыйкатчы институту тартип коргоо кызматкерлери тарабынан ыдык көрсөтүлгөн 42 учурду айткан болчу. Украинанын мурдагы президенти Юшенко күбө катары сурак берди. Украинанын мурдагы премьер министри Юлия Тимошенконун 2009 жылы Орусия менен газ жаатында келишим түзүүдө ыйгарым укуктарынан аша чапкан мамлекетке бир топ чыгым алып келген деген кине менен соттолуп жатканына байланыштуу мурдагы президент күбө катары суракка келди. Печер соту экс президент Виктор Юшенконун менен күбө катары көрсөтмө берүүгө өз учурунда энергетика коопсуздугу боюнча эл аралык өкүлү Богдан Соколовский да келди. Сурак учурунда Юшенко мурдагы премьер министрге каршы көрсөтмө берип, Орусия менен газ келишимин жокко чыгарууну сунуштады. Ал эми Тимошенконун жактоочулары сот имаратынын жанында Юшенкого карай уят, саткын деп кыйкырып турушту. Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Юлия Тимошенко мындан 2 жыл мурда Орусия менен кол коюлган келишимге байланыштуу 5 августта камакка алынган. Апрель окуялары боюнча сотто күбөлөр көрсөтмө берүүдө. 7 апрель окуялары боюнча сот иши уланып, бүгүндөн тарта окуяга күбө адамдар көрсөтмө бере башташты. Иш боюнча бардыгы болуп 129 адам күбө болот. Буга чейинки 19 августтагы отурумда сот 309 жабырлануучунун доо арыздарын угуп бүткөн эле. Айрым жабырлануучулар ишти карап жаткан сот Дамир Оңолбековго бир тараптуу болууда деп айып коюшууда. Бирок алар сотко ишенип көрсөтпөй коюудан чочулап турушат. Апрель окуясы боюнча 28 адам айыпталып, алардын 6 киши Кыргызстандан тыш жерде издөө салынгандыктан сырттан өкүм угузулат. Түркиянын түштүк чыгышында курд согушкерлеринин кол салуусуна 7 аскер набыт болду. Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, жоокерлерди тартып бараткан автокербинге Ирак менен чек арадан курд куралдуу топтору кол салып аткылашкан. Акыркы убакта Туркиянын түштүк чыгыш райондорунда мындай өңүттөгү кол салуудан 30 аскер кызматкери каза болуп, 10 согушкер жок кылынган. Сотторду тандоо кеңешин таратуу тууралуу кайрылуу жолдонду. Соттордун иллюстрациясы кыймылы сотторду тандоо кеңешинин таратууну талап кылган билдирүү менен бүгүн президент Роза Отунбаева кайрылды. Кыймыл жогорку кеңештен сотторду тандоо кеңешин тандаган жогорку сот судьяларын бекитпөөнү суранууда. Билдирүүдө белгиленгендей, эгер бул талаптар аткарылбаса, аталган кыймыл 1 сентябрдан тарта президенттин кызматтан кетишин жана жогорку кеңештин таралышы үчүн мөөнөтсүз митингдерди баштаарын эскертишкен.
Рахмат. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Жеңиш Айдаров тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президент болуу ниетин билдиргендердин арыздарын кабыл алууну аяктады. Кыргызстан бул жагынан дүйнөлүк рекорд койгондой, президент болом дегендердин жалпы саны 83 кишиге жетти. Албетте комиссиянын элегинен алардын баардыгы өтө албайт деп азыртадан эле айта берсе болот. Ал эми чыныгы лидер болууга кудуреттүү жаш саясатчылардын жаңы мууну качан пайда болот? 2005 жылдын 24 мартында да, 2010 жылдын 7 апрелинде да бийликти кулаткан аянтка чыккандардын, окуу чыккандардын 90% жаштар болду эле. Бирок жаштар саясатчылардын куралына айланган. Алар чыныгы күч катары калыптанып, улуттук деңгээлдеги лидерлерди жарата албайт деген пикирлер жүйөлүүбү? Саясатта же мамлекеттик кызматта жарк эткен жүздөр барбы? Жок болсо, тоскоолдуктар эмнеде? Азаттык бул маселени кеңири иликтөөгө аракеттенди. Алгачкы сөз Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиевада.
Мына жаңы бийлик жаштардын күчү менен келген. Бирок ошондой эле учурда бир дагы мындай жаңы жаштардын бир дүшан жакшы эле болгон жок. Кеп жалгыз эле жанагындай жаштардын министрлиги деген болбогон бир ведомствону түзүп коюшту. Бирок бир толугу менен ушул жаштарга мамиле өзгөргөн жери жок. Өкмөттөгү жаштарды байкап көрсөңүздөр, алар баардыгы Максим Бакиевдин кадрлары.
Сүйлөп жаткан каарманыбыздын аты Эдил Байсалов. Ал 2010 жылдагы парламенттик шайлоолорго катышып, бирок анын Айкөл эл партиясы парламентке өтпөй калган. Байсаловдун пикиринде Кыргызстанда бийлик жаштардын колунда Акаев кезинде да, Бакиев кезинде да болгон. Бирок бул бийлик көмүскө расмий эмес жана демократиялык эмес жолдор менен ишке ашкан.
3-4 жыл бою Кыргызстанды башкарган 32-33 жашында болот. Ага чейин десеп, Айдар Акаев баардыгын чечип турган болчу.
Борбор Азиядагы жаш лидерлер дал ушул ыкма менен бийликке келишүүдө. Экинчи маанилүү пикир: Кыргызстанда күчтүү, билимдүү, таланттуу жаштар көп, бирок алар чачыранды. Көбү чет өлкөдө, көбү бизнесте, көбү бейөкмөт уюмдарда. Мамлекеттик кызматка акчанын аздыгы үчүн жакындашпайт. Гүлжигит Исаков Москвада ишкер. Ал кыргызстандык жаштарды бир нече категорияга бөлөт.
Мурдагылар кандай нерсени жасап келсе, ошону эле улантып кетип атат да. А буну биз реформа катары кабыл албай эле койсок болот. Себеби алар конъюнктурщиктер десек болот. Эми экинчи категориядагы жанагындай ойлонуп ошо Кыргызстанда деле туруп деле аралашпай тургандар же сыртта туруп деле аралашпай тургандар бар. Алар болсо парадокс да, эмнеге аралашпай атканы биринчиден абал туруктасын деп ойлоп атышы мүмкүн, же болбосо биздин убактыбыз келе элек деп атышы мүмкүн, материалдык проблемасын чечип алып анан барып иштеп берем деген ойдо да. Дагы бир категорияда адамдар бар да, мисалы ал жерде азыр материалдык проблемасы башка бирөөлөр каржылап бергендер бар, алар жашынан эле ошол четтерде окуп ал категорияда балдар да бар.
Бул Гүлжигит Исаковдун ою болду. Эмне себептен дүйнө жүзүнүн ар кайсы бөлүгүндө жүргөн же Кыргызстанда жеке секторда эмгектенген жаштар мамлекеттик кызматка жакындашпайт же саясатка чогуу бир топ болуп келе алышпайт? Бул суроону Кыргызстандагы телекоммуникациялык ишкананын директору, окууну Москвадан бүткөн Азамат Аттокуровко узаттык.
Жок, жок, эч кандай келген жок, жана келе албайт, анткени жаштардын колунда административдик жана финансылык ресурс жок.
Азамат Аттокуров келтирген аргументтерге Эдил Байсалов да кошулат.
Ну, эч кандай система жок азыркы учурда. Жумасына 5-6 жаш балдар кайрылат. Мына мен кайтып келдим эле, баланча жерден докторантурамды жактап келдим, ошол жерде иш таба албай атам, байке жардам бере аласызбы деп. Эми $1000 деп төлөбөй эле койсун, бирок билесиздер да, азыркы учурда бир $500 коюп коюш керек эле ошол жаш балдарга, специалисттерге.
Ал эми Азамат Атокуров $1000 тууралуу кеп салат. Бул санды ал мындайча негиздейт.
Кыргызстанда компаниянын башкаруучулары, мисалы үчүн Мегаком, Билайн сыяктуулары мисалы $7000-$8000 тегерегинде алат. Руководитель департамента $3500 тегерегинде алат. Начальник отдела $1000 тегерегинде алат. Жөнөкөй специалисттер $500 тегерегинде алат.
Жаштардын пикиринде мамлекеттик кызматка билимдүү жаштарды массалык жана системалык түрдө тартуу үчүн саясий эрк жок болуп жатат. Бирок 2005 жана 2010 жылы аянтка чыгуу менен мамлекетти дароо оңдойбуз деген кыргызстандык жаштардын көбү бул жолдон бурулуп же көңүл сууппу иши кылып, эми прагматикалык ыкмага ооп баратышкандай. Кийинки каарманыбыз Сейтек Качкынбаев Жапониядагы Васеда университетинин саясий экономикалык иликтөөлөр кафедрасынын докторанты. Кыргызстанга келип, саясатка, мамлекеттик кызматка аралашууга мезгил жетти, дейт Сейтек. Мына ошондуктан Сейтек жана дагы бир топ жаштар Кыргыз Либерал Демократиялык партиясын жакында каттап, алар парламенттик шайлоого катышуу үчүн камынышууда. Сейтек Качкынбаев Кыргызстанда саясатка аралашуу үчүн акча маселеси зор роль ойношун жашырбайт. Бирок бул партия башка баалуулуктарга басым жасоодо жана үмүт артууда.
5 процент, 17% чейин кайсы аймакта болбосун, өз идеологиясы үчүн, өз ишеними үчүн, өзүнүн максаттары үчүн акча кунда кереги жок, коюн союп бергенде кереги жок, кымызын куйуп бергенде кереги жок. Мен өзүмүн ишеничим боюнча партияга добушумду берем деген адамдар бар экен. Биз негизинен азыр ошол катмарды карматпалайын деп ойлойбуз.
Ар кандай жааттагы жаш лидерлер Азаттыкка кабарлашкандай, эң негизгиси бийликке билимдүү жаштар келиши керек. Жакында президенттик шайлоолор. Бул шайлоолор 60-жылкылардын шайлоосу болчудай. Эдил Байсаловдун пикиринде муундардын так айкын алмашуусу болбосо да, бул бир аз болсо да алдыга жылыш. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Ал эми карапайым калк кайсы курактагы кандай адамдын президент болушун каалайт? Мына ушул суроону Азаттыктын аймактагы кабарчылары жергиликтүү тургундарга узатышты.
Боромбаев Нурлан, Ош шаары. Бизге президент орто жаш болсо, курч болсо, ошо да президент керек бизге. Тартип болуш керек бизде.
Мен Дөрөт Бакып Күрүчбек Талас. Бул биз манагы эл азыркы бийликке ошом ишенбей калдык. Парламент дегендин баарысы быкычыкы, башты айлантат. Бизге жаш кадрлар, жаш балдар президенттикке коюп, элдин тагдырын чечип турган балдар иштесе болот эле.
Саламат, Нарын шаары. Мен мисалы президент катары мисалы жаш адамды көрө албайм да, мисалы 30 жаштагы адамды көрө албайм. Анткени 40-тан өйдө адамдарды көрө алам. Анткени алар ошо деңгээлге жеткен, ошончо опыты бар, иш тажрыйбасы бар.
Ошчоң намылыбыз орто жаш президент болсо, чынчыл болсо, акыйкат.
Атым Чыңгыз, Таластан. Жаңы жүз келишин каалайт элем, бирок ал жаңы жүз дагы ошо мамлекеттин ичинде жашаган, мамлекеттин тээ качантан берки тарыхын билген жана ушул күндөгү окуялар менен аралашып жүргөн адам, бирок саясатка келе элек түшүнгөн адам болсо дейм да, башка бир өлкөдөн келип алып биздин мамлекетти башкаруу бул туура эмес болуп калса керек.
Асанбеков Иман, сөзсүз жаштарды сөзсүз тартыш керек. Азыр таза адамдарды алып келиш керек бийликке. Эскилердин баарын колдон келсе иллюстрация кылыш керек да.
Эми билем, мурдагылар деп отуруп калган жакшы го. Эми жаштар деле жок деп ойлойм азыр.
Атым Асель, Таластан болом. Чынын айтсам азыр аябагандай эле көп биздин жарандар, атуулдар президенттикке талапкерлигин көрсөтүүдө. Бирок бирөөнүн дагы мен азыркы учурда биздин мамлекеттин башчысы катары элестете албайм. Татыктуусу жок деп ойлойм.
Ойлойт элем жаңы келсе депчи. Эми алар деле постоянно жүрө бербейт да. Айткандай түбөлүк эч нерсе жок. Алар деле ушуну өзүнүн ордуларын артынан келаткан жаш саясатчыларга өткөрүп берсе, алар да кичине тапталып, бышып, эки жакта түшүнбөйөнтүп калат эле. Анан эле эски саясатчылар биз ушундайбыз, бизде мындай айткандай тажрыйба көп, тигинде мындай деле өзүнүн ордун отура берсе кийинки жаштар эмне болот?
Мен Нарын шаарынын турганы Бакыт Жамал. Келечектеги президентти мен көбүнчө орто моундагы адамды каалайт элем да. Анткени кишине турмушка болгон көз карашы, саясий талаадагы практикасы мындай көбүрөөк десем жаңылышпайм да.
Атым Болот. 20 жыл болду, 20 жылдан бери эле азыркы саясатчыларды көрө элек атпайбызбы? Бизге Кыргызстанга деле келечегин деле ойлобой, болгон өздөрүнүн эмесин ойлоп, кызыкчылыктарына иштеп атышат. Анан жаңы муундар келсе ошо Кыргызстанды оңдоп кетеби деген эле үмүт да.
Сапалиева Лена, Барскон айылынан, Жетегүз айылынан. Мен президент болуш үчүн менин оюмча жаңы эле баягы илгерки бүт баары түгөл менен жоголуш керек деп ойлойм. Жапжаңы могу жаңы көп эле балдар чыгып атпайбы, жаш балдарчы бизнесмен болуп түшөт жак жактарда, ошондой адамдар келсе деп ойлойм да.
Эскилердин достойнолору жетиш керек, жаңылар да келиш керек. Анан бүт баары тең эле мурункулардын баары жаман, анан жаңы келиш керек дегенде болбойт. Анда тиги айылдан бүт баарын алып келип эле жакына иштетпейт.
Элдин ой пикирлери мына ушундай болду. Жаштар жана саясат темасын улантып, дүйнөлүк тажрыйбага кайрылсак, айрым аналитиктер глобалдуу саясатта жаңы муундун пайда болушун белгилешет. Чын эле дүйнөдө тигил же бул саясий ири окуялардан кийин же буга чейин ысмы беймаалым туруп жарк этип жанган улуттук деңгээлдеги жаш лидерлер ондоп саналат. Алардын айрымдары учурда дүйнөдөгү негизги саясий фигураларга айланышты. Кабарчыбыз Төрөкулдоров жаңы доордогу өзгөчө харизмасы күч саясий лидерлерге айланган Грузиянын азыркы президенти Михаил Саакашвили жана Британиянын премьер-министри Дэвид Камерундун саясатка жолу эмнеден башталганына токтолот.
Революция эл менен Грузиянын эли колуна эч кандай курал албастан Тбилисинин көчөлөрүнө тынч демонстрацияга чыгат. Зөөкүр Шеварнадзе бийликтен кетсин.
деп кыйкырган булун кийин Роза ынкылабы деген окуя менен байланыштуу дүйнөгө далай ирет чаңырды. Грузиянын ага чейинки юстиция министри, кийин президент Эдуард Шеварнатынын өкмөтүн коррупция үчүн айыптап оппозицияга кеткен Михаил Саакашвили ынкылаптын алдынан Тбилиси шаардык кеңешинин төрагасы болуп турду эле. 2003 жылдын 3 ноябрында парламентке өткөн шайлоонун жыйынтыгын оппозициялык партиялар тааныбай массалык демонстрацияларды баштайт. 22 ноябрда Тбилисидеги кырдаалды Коммерсант басылмасынын баянамачысы Андрей Колесников кийин минтибестегени бар.
Мен бир убакта митингчилерди айланып, ары баса бергенимде Иосиф Сталиндин эстелигинин артына кара түстөгү машина токтоп, андан бир топ жан сакчысынын коштоосунда Михаил Саакашвили түштү. Анын жан сакчылары тез эле топтолгон элдин ичинде Саакашвилиге жол ачып, алдыга өткөрүштү. Саакашвили трибунага көтөрүлдү. Мен ушунчалык харизмасы күчтүү лидерди көрүп турдум. Анын ар бир сөзүнө эл дуу-дуу кыйкырып колдоп турду. Адамдар анын эмнени айтып жатканын деле угушкан жок. Аларга сөздү түшүнүүнүн кереги деле жок болчу. Аларга болгону Миша алар менен экенин билген жетиштүү эле.
Ошол эле күнү колдоруна атыр гүлдөрдү кармап алган Михаил Саакашвили, Нино Бурджанадзе, Зураб Жваня жана башка оппозиционерлер парламентке карай бет алышат. Алдынан тоскон сакчыга Саакашвили колуңду тарт, биз тынч демонстрантпыз деп парламентке кирип барышат. Сырттагы эл Миша, Миша деп кыйкырып турду. Дүйнөгө Роза ынкылабы катары белгилүү болгон бул окуя Михаил Саакашвилини мамлекеттин жетекчилигине алып келди. 2004 жылдын 4 январындагы президенттик шайлоодо 96% ашуун добуш менен 37 жаштагы Михаил Саакашвили Европадагы эң жаш президент болуп калды. Грузияда президенттик кызматка жашы 35 чыккандар гана атсалыша алат. Саакашвили экинчи ирет 2008 жылдын 5 январында да президенттик шайлоону утуп алат. Бул жолкусунда алгачкыдай элдин дээрлик толук колдоосуна жетише алган жок. Өзүнүн президенттик учурунда ал коррупцияга, ички иштер органдарын реформалап, өлкөнүн Европага интеграцияланышына көп көңүл бөлөт. Өзүнүн президенттигинин маанилүү милдети катары Грузиянын бүтүндүгүн калыбына келтирүүнү атаган Саакашвили мамлекеттен автономиялык укук алган Түштүк Осетия жана Абхазиянын айынан 2008 жылы Орусия менен согушту да баштан кечирди. Учурда өлкөдө анын мурдагы ынкылап боюнча бир топ саналаштары Саакашвилинин саясатын сындап, анын бийликтен кетишин талап кылышууда. Акыркы жылдары дүйнөлүк саясаттагы эң эле таасирдүү фигуралардын катары дагы бир жаш лидер менен толукталды. Былтыр 11 майда 43 жаштагы Дэвид Кэмерон Британиянын премьер-министри болуп калды. Консервативдүү партиянын лидери эртеси күнү 2-чү дүйнөлүк согуштан бери алдыга чыгып кетип, либерал демократтар менен башкаруучу коалиция түзүү ниетин билдирет.
I aim to form a proper and full coalition.
Мен консерваторлор жана либерал демократтар менен бирге толук коалиция түзгөнү жатам. Дал ушундай формада түзүлө турган мыкты иштей турган күчтүү өкмөт мамлекетибизди азыр зарыл болуп турган туура жолго сала алат деп терең ишенем.
Либерал демократтар менен коалиция түзүлгөнү тууралуу эртеси күнү 12 майда айтылды. Шайлоодо Кэмерондун негизги атаандашы болгон Ник Клэг премьер-министрдин орун басарлыгына шайланат. Кэмерон премьер-министр болгонго чейин жумушка жалаң велосипед менен барчу деп жүрүшкөн, бирок 2006 жылы анын жүктөрүн артында машине менен жеткирип жүрүшкөнү ачыкталып калды. Кантсе да азыр дүйнөдөгү таасирдүү, жаш, харизмалуу бул лидерлердин өмүр баянында окшоштуктар да бар. Михаил Саакашвили да, Дэвид Кэмерон да саясатка жаштайынан эле аралашкан. Экөө тең мыкты билимге ээ. Саакашвили Нью-Йорктогу Колумбия университетинде, Кэмерон болсо Британиядагы Оксфордто билим алышты. Экөө тең футболду жакшы көрүшөт, мамлекет жетекчилигине келишкенде экөөндө тең 2 президент бар болчу. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр болсо айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан президенти Роза Отунбаева кыйноолорго каршы катуу чара көрүү керек деген билдирди. Отунбаева бүгүн Ошто шаардык кеңешинин депутаттары менен жолугушту. Украинанын мурдагы президенти Ющенко мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун сотунда күбө катары сурак берди. Тимошенко 2009 жылы Россия менен газ жаатында келишим түзүүдө ыйгарым укугунан аша чапкан деп айыпталууда. Апрель окуялары боюнча сотто күбөлөр көрсөтмө берүүдө иш боюнча бардыгы болуп 129 адам күбө болот. Түркиянын түштүк чыгышында күрд согушкерлеринин кол салуусунан 7 аскер наут болгону кабарланууда. Кыргызстанда сотторду тандоо кеңешин таратуу тууралуу кайрылуу жолдонду. Андай кайрылууну соттордун иллюстрациясы кыймылы президент Роза Отунбаевага жолдоду. Уктуруубузду апрелден кийин кайрадан улутташтырылган мүлктүн айланасындагы акыркы жагдайлар тууралуу баян менен улантабыз. Улутташтырылган объектилер боюнча сотторго 50 ашуун доо арыз берилген. Бул тууралуу билдирген мамлекеттик мүлк министри парламенттин экинчи ирет кабыл алган токтомунун негизинде талаштуу деп эсептелген мүлк өкмөттүн карамагында убактылуу калып турарын белгиледи. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улутташтырылган объектилер боюнча убактылуу өкмөттүн декреттерин жокко чыгарууну суранган 18 доо арыз соттун кароосуна келип түшкөн. Анын 13 боюнча иш соттон кыскартылып, бирөө өндүрүштө каралып, дагы 4 боюнча талаштуу иш азырынча убактылуу токтоп турат. Ошондой эле менчик укугун таануу боюнча 20 ашуун иш соттун кароосунда тургандыгы айтылды. Акыйкат партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов ар бир талаштуу делген мүлктү ачык айкын иликтегенде мындай башаламандыкка эбак чекит коюлмак деген ой.
Соттор деле таза чечим чыгарышы күмөн санап турам да. Ошон үчүн бизде ар бир объектти кесиптерге ачык айкын чыгарыш керек. Объекттин тарыхын, ошол тиги бүгүнкү талашып аткан ишинин тарыхын. Мына Мегаком боюнча өзүңөр билесиңер канча сөздөр, кандай иштер жүрдү, бирок тарыхы ачылганда кичине билинип калды аягында. Ар бир объекти ачык айкын далилдеп туруп, керек болсо сотторго эметпей саясий чечимге таяныш керек.
Алгач мамлекеттин карамагына алынган мүлктү башкаруу боюнча өкмөттүн программасында 47 объектинин 17 алып калып, калганын ачык аукциондо сатуу жагы каралган. Бирок бул программа 30-июнда парламентте каралып, объектилерди 3 бөлүү менен анын көпчүлүгүнүн менчиги ээсин аныктоону сотко тапшыруу боюнча токтом чыккан. Мамлекеттик мүлк боюнча министр Дайыр Кенекеев жогорку кеңеш кийинки кезексиз отурумунда мурда кабыл алган ал чечимин оңдоп чыккандыгын белгиледи.
Программаны 8-июлда бекитип берди. Ошол программанын негизинде 23 объект менчиктештирилүүгө каралды, 24 объект болсо мамлекеттин убактылуу карамагына калтырылып турат. 30-июнда 3 перечень болуп калган да. Жана сиз айтып аткан переченьдер 3-чү перечень болду. Бул переченге Чакан ГЭС, Нарын гидроэнергострой, Нарын спец гидроэнергомонтаж, Каприз жана башка объектлердин баары соттун карамагына жиберилсин. Мынчасы сатылсын, мынчасы каралсын деп кабыл алынган.
Антке менен серепчилер улутташтырылган объектилердин менчик укугун аныктоодо жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосунда тирешүүлөр орун алган учурлар бар экендигин ырасташат. Бир тарабы анын кайсы бир бөлүгүн кармап турууну жана кайсы бирин сатып казнаны толтурууну көздөшсө, экинчиси буга чейин ээлик кылып келгендердин кызыкчылыгына карап чечүүгө ынтызар экендиги белгиленди. Укук таануучу Кубат Кожоналиев бул жагдайда маселени жөнгө салуу үчүн мыйзамдуулук болбой жаткандыгына токтолду.
Кандай болгон күндө да мыйзамдуулукту биз туу катары көтөрүшүбүз керек да. Мыйзамдуулук болмоюнча адилеттүүлүк болбойт. Мен ошолорго кошулам. Мисалы үчүн декреттер көбүнесе мыйзам чегинен чыгып кеткен. Ошон үчүн ошолорду сот аркылуу гана чечүү мен кошулат элем. Бийлик менен байланышкан топтордун кызыкчылыгы жакшы көрүнүп эле турбайбы бердечи.
Өткөн жылдан бери улутташтырылган объектилердин 4 800 миллион сомдон ашуун дивиденд мамлекеттик казынага которулган. Мүлк министри Дайыр Кенекеев жакында улутташтырылган мүлктүн 23 ачык аукциондо сатылып, андан түшө турган 4 миллиард сомдон ашуун каражат казына тартыштыгын бүтөөгө жумшала тургандыгын белгиледи. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечке сатыктан берүүбүздү улантабыз. Ош Бишкек жолу Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирген негизги унаа жолу. 600 чакырымдан ашуун узундуктагы магистралда күнү-түнү жолоочу үзүлбөйт. жол боюндагы эл турактабаган жерлерде жайлоодо жолоочуларды тейлеген тамактануучу жайлар салынган. Ал жайлар ондогон адамдарды жумуш орду менен камсыздап, миңдеген жүргүнчүлөрдү тойгуздурат. Жол боюндагы ишкерлик тууралуу Бишкектен Ошко сапар алган кабарчыбыз Мухаммедели Токтахунов айтып берет.
Бишкектен 2-нчи борбор кала Ошко алып барган жол айтылуу Суусамыр жайлоосунда тепчип өтөт. Суусамырда жолдун эки тарабында 42 ак боз үйлөр, анча-мынча чатырлар жана вагонетка үйлөр тизилет. Мында негизинен кымыз сатылат. Жолдогу кымыздуу үйдүн бирине бурулдум. Суусамырда кымызды Кытайдан чыккан парашоктон жасашат экен деп көп айтышат. Атургай гезит беттерине да чыгып жүрөт. Деген менен миң уккандан бир көргөн артык эмеспи? Курманбек деп өзүн тааныштырган үй ээсине суроо узаттым.
Кымызды канча сайсыздар силер?
Мен кымызды биринчи бээ саалат. Бээни алып келип аякта сабага коюп, анан кийин Бишкек менен бушат. Бышкандан гана эртеси күнү анан ошо эме болот да, кымыз болот да.
Бирок сиздин сабагыңыз деле көрүнбөйт.
Сабагын жууп коебуз бүгүнчү.
Желеңиз деле көрүнбөйт.
Бүгүн атайын агыткам мен бээлерди. Эс алсын деп бир жума 10 күнгө ушундай кое беребиз бизчи.
Анан парашоктон кымыз жасайт деген маалымат бар да?
Мен парашоктон жасайт деп үстөлөгөбүз. Кээ бирде шаардан келет буларчы. Өзүм мындай мен эметмен займаться этпейм.
Мында кымыздын 1 литри 60 сом. Курманбек мырза күнүнө 30 литрден 50 литрге чейин кымыз сатарын айтты. Мындайда суроо туулат. Бир жума бою жылкысын агытып ийсе, анда кымыз кайсы сүттөн жасалууда? Айылда өсүп, жайлоого такай чыгып жүргөндөр үчүн таза кымыз менен суу кошулган же башкача кымызды айырмалоо кыйын деле эмес. Менин баамымча бул жердики жайлоонун кымызына анчейин коошпой турду. Ошентсе да, башка жолоочунун пикирин угуп коюу ашыктык кылбас.
Эже кымызы кандай экен бул жердин? Ичип көрдүңүзбү?
Ичип көрдүм, жакшы эле экен.
Парашоктон жасалат дегенди уктуңуз беле сиз?
Уккам, бирок эми аны айырмалай албайбыз деп шаардыктар.
Андан ары жолулап Алабел ашуусунан эңкейгенде Чычкан капчыгай көрүнөт. Оштон жөнөгөндөр да, Бишкектен чыккандар да көбүнчө ушул Чычкандан тамактанышат. Мында жолду бойлой тизилген 40-50 кафе, ашкана бар. Күнү түнү, кышы жай дебей жолоочуларды тейлеп турушат. Айдоочулардын айткандарына караганда Чычкандагы тамактануучу жайларга катардагы адамдардан тарта атка минерлерге чейин ээлик кылышат. А биз болсо карапайым адамдын ашканасына токтодук. Алты орунду ашкана Султан Жороевко таандык. Ал Чычкандан 1000 чакырымдай алыс жактагы Лейлек районунан үй бүлөсү менен келген. Мында эки кызы жана аялы менен иштейт. Дагы бир баласы айылда үй карап калган. Ал эми калган экөө студент.
Күндө 50-60 киши келет. Тұратта, сұратта ал барын эсептеп көрөм. 1,5-2,000 алат күндө. Энди бир семьяга нормалдуу 4 киши иштейбиз. Оор мен өзүм.
Өзүңүз бе?
Өзүм тоо.
Жана тамактарды сиз?
Тамактарды өзүм жасагам. Эки кызым официанты өзүм, кызым аялым.
Султан мырза жаш кезинде айылда бульдозер айдачу. Бульдозерчилердин арасындагы кичүүсү болгондуктан тамакты жалаң ал жасачу эле. Ошентип ашпозчулукту өз алдынча өздөштүрүп алган. Буга чейин эмгек мигранты катары Орусияда да иштеп келгенин айтат. Эки кызы официант болсо, аялына идиш аяк жууш вазипасы тийген.
Бул жерде шарттар кандай? Мисалы үчүн шаарда чоргодон суу чыгат, газ бар, электричество бар дегендей бул бар.
Бетте андай шарттар жок экен. Бет далада. Свет жок, сууну дайрадан алып чыгыш кыйын. Газ болгон сатып алабыз, анан көмүр сатып келип, печкада пиширабыз тамакты.
Сиз өзүңүз да поварсызбы же?
Жок, күйөөм повар.
Эмнеге аялдар жасаш керек го негизи мындай?
Мен түлкөр идиш жууп, тамакты түлкө өзү жасайт.
Ал эми азык түлүктө болсо Чычкандан 20-30 чакырымдай алыстыктагы Токтоол районунан такси менен барып алып келишет экен. Мындагылар кардарды өзүнө тартуу үчүн түрдүү амалдарды колдонушат. Маселен, кардар алып келген айдоочуга тамак бекер. Андан тышкары тапчанга жатып бир аз уктап алууга да болот. Күн ысык болгондуктан кардарларга суу сундук да берип турушат экен. Биз чыгып баратканда желим бөтөлкөгө муздак чай коюп беришти. Мухаммедели Токтакунов, Азаттык.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардын мындан аркы өнүгүшүн биздин эмки берүүлөрүбүздөн угуңуздар. Бул программабыз болсо соңуна чыгууда. Ал эми биздин веб сайтыбыз ар дайым сиздердин кызматыңызда. Дарегибиз Азаттык чекит kg. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.